Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес с радост ще ви представим темата «Бог иска да се грижим за себе си». Скъпи приятели, за съжаление, не знаем понякога как да управляваме живота си. Но едва ли сме наясно и с основните неща за себе си. Интелекта, емоциите, дори с телесните си функции. Но този с главна буква, който е създал хората, много добре ги познава. Той е дал указания и съвети как могат да живеят правилно. Понякога хората мислят, че създателят е несправедлив и странен в изискванията си. Те намират указанията му за неразумни и съветите му понякога за старомодни. И все пак, не е ли той този, който трябва да знае кое е най-доброто за нас, скъпи приятели? Като християни, ние имаме увереността, че Бог знае кое е най-доброто за нас. Неговите правила и принципи са в наша полза. Те ни помагат да се развиваме като цялостни и здрави личности, преобразени в образа на Бога. Тази програма ще изследваме Божията воля за нас като развиващи се християни. Бог иска да станем зрели и отговорни деца пред Бога. В програмата също така ще се опитаме да ви представим 4 начина, чрез които Бог очаква да растем. А библейските насоки за растежа съответно ще бъдат насоки по отношение на нашето тяло, насоки по отношение на интелекта, по отношение на духа и по отношение на социалните взаимоотношения. В тази програма ще се постараем да разберем нашата отговорност за израстването като личности, да определим начините, по които Бог очаква да растем, да идентифицираме библейските принципи, които ще ни помогнат да растем. Нека сега да се спрем на 4 начина, чрез които Бог очаква да растем. Да си поставим първата цел. Да дадеш пример за 4 области на растежа при развитието на християнина като цялостна личност.
Библията ни говори твърде малко за детството на Исус. Все пак този период е охарактеризиран със следните много важни думи. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Примерът на Исус е важен. Той израсна, като обръщаше внимание на 4 важни области от своята личност. Чрез физически упражнения и работа той израсна силен. Чрез обучение разви своя ум, придоби мъдрост, чрез молитва и слушане на Божието Слово беше духовно буден. Имаше благоволение пред Бога и чрез показване на любов и грижа беше прият от народа, спечели благоволение пред хората. Ако беше небрежен по отношение на физическото си развитие, той не би могъл да извърви пътищата на Палестина и да изтърпи болките на кръста. Ако не се интересуваше от другите, не би могъл да стане приятел на грешниците и да бъде най-близък с учениците си. Ако не беше на интелектуална висота, не би учудил всички хора с интелекта си, дори и неприятелите му знаеха, че никой не може да говори като него. Ако беше пренебрегвал общението си с небесния Отец, не би познавал съвършенно Божието Слово и воля. Приятели, Исус беше съвършен във всяко отношение. Той беше свят. на много езици, включително и на английски, който е много разпространен, знаете, думата святост произлиза от думата за цялостност, пълнота и здраве. Исус беше цялостна личност в пълнота и здраве и святост и Павел ни препоръчва да станем като Него. Ефесяни 4 глава, 13 и 14 стихове. Докле всички достигнем в единство на вярата и познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, да пораснем по всичко в Него.
Да си поставим втората цел. Да изброиш начините, които допринасят или пречат за развитието на здраво тяло. Разбира се, в нашите програми, уважаеми слушатели, ние сме изнасяли доста така материали за здравето, но все пак мисля, че няма да е излишно да споменем още някои неща. Бог ни е дал едно прекрасно тяло. Надявам се, че повечето от нас сме уверени в това. Той го е създал и то е добро. Нашето тяло е храм на Святия Дух. Той е част от Христовото тяло. Затова Павел ни увещава: прославете Бога с телата си. 1 Коринтянам 6 глава 20 стих. Ние правим това, като се грижим за нашите тела. Тук отново срещаме принципите на настойничество и слугуване. Апостол Павел казва още: тялото не е за блудодеяние, но за Господа и Господ е за тялото. 1 Коринтянам 6 глава 13 стих. И така Бог е създал телата ни с нужди, но Той е промислил за тях. Например, бракът е Божия промисъл за сексуалните нужди на мъжете и жените. Павел съветва тези, които не са призовани от Бога да останат несемейни, да се женят и да задоволяват сексуалните потребности на своя партньор, но всичко това да бъде в рамките на семейството. Сексуалната неморалност са отвратителни пред Бога. Те са грехове против тялото, според 1 Коринтяно 6 глава 18 стих, което Бог иска да бъде свято и полезно в Неговата служба. Същият принцип на зачитане на нашите тела може да се приложи към яденето и пиенето. Господ Исус постеше и се молеше, но също се наслаждаваше на хубава храна с приятелите си, въпреки че неговите врагове го осъждаха за това. Посланието на апостол Павел до Римляните 14 глава ни казва, че яденето или неяденето на определени храни не ни препоръча пред Бога. И въпреки това, в Библията има точни предписания, кои храни са полезни, кои са вредни, кои са забранени. Защо ли Господ е направил всичко това? За да ни прави да бъдем по-ограничени ли? Или за да бъдем по-щастливи и по-радостни? Здравото тяло е работоспособно. То може да работи, а работата е част от Божия план. Исус беше винаги зает, като вършеше добри неща. Когато хората го критикуваха, той им казваше, че работи подобно на небесния си Отец. Отец ми работи досега и аз работя. Физическият труд е нещо добро за тебе. Той е добра употреба на твоето тяло. Може би професията ти не е свързана с използване на мускулите ти. Тогава ще трябва да отделяш време за упражнение на тялото. Апостол Павел пише, че физическото упражнение е полезно и посочва атлетите като пример за дисциплинираност. Бягането, ходенето, колезденето, работа в градината. Тези упражнения са добри за хора, чието работа е зад бюрото. Чуй отново Павел. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Но Бог не е робовладетел. Спомни си, че Той винаги желая нашето добро. Той знае, че ако само работим, това ще ни убие по един или друг начин. Затова е предвидил и почивка. Ако няма почивка, има разрушение. Бог направи почивката част от Неговото творение. Нощта бе създадена за сън. Седмият ден е ден за почивка и възстановяване. Бог е определил един ден за почивка, скъпи приятели. Семият Исус се нуждаеше от спокойствие и отдих. От това се нуждаеха и учениците му. Веднъж при Исус дойдоха толкова много хора, че той и учениците му нямаха време за ядене. Тогава Исус, забележете какво каза: дойдете вие сами на уединено място на саме и починете си малко. Евангелието на Марко 6 глава 31 стих. Спомни си грижата, която Исус показа към изморените главни тълпи. Работата за Исус изисква и време за освежаване и почивка. Исус кани всички свои работници: дойдете при мене всички, които се трудите, сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и ще намерите покой на душите си. Евангелието на Матей, 11 глава, 28 стих. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Нека сега да ви представим третата цел относно насоките по отношение на нашия интелект. Да опишеш начините, чрез които християнинът може да развива своя интелект и таланти и да придобие мъдрост. Внимавайте!
И така, приятели, съвсем очевидно е, че не всяка работа, не всяко служене на Бога е физическо. Ние служим на Бога и на човеците, като използваме и нашия интелект. Умствената работа не е лека, но тя е чудесно упражнение на нашия ум. Представете си, че имате мързеливо дете. То е с нормална интелигентност, но не иска да учи. Не желая да ви слуша, когато разговаряте с него. Вместо да отива на училище с другите деца, си стои вкъщи. Можете ли да бъдете щастливи с такова дете? Разбира се, че не. Ако беше болно или умствено изостанало, вие бихте го разбрали. Бог би ви дал любов, съжаление и търпение. Но ако детето съзнателно отказва да се учи и е неактивно, тогава е естествено да сте разтревожени. Има много Божии деца, които са умствено лениви. Съществуват и много такива християни. Те са приели Исус като Спасител. Може би ходят на църква. Но като слугата, който не пусна парите си в обращение, те не правят нищо с богатството, което Бог им е дал. Не са се научили да слушат Божия глас, нито да разговарят с Него в молитва, не изучават Божието Слово, вярват всичко, което някой им каже. Просто си остават на същото ниво, такива, каквито са били, когато са приели Христос. Познавате ли такива хора? Ако е така, трябва да им помогнете. Вие сте силен, а те са слаби. Нужно е да изграждаме вярата на другите. По същия начин трябва да погледнем и на себе си. Трябва да се поучаваме с тези уроци, как християнина трябва да порасне в мъдрост. Първо, четете Библията и подходяща литература. Помогнете си, като се молите. Не като използвате гръмки фрази, но просто като споделяте нуждите с Бога и благодарете на Бога, нашият Отец. И трето, помогнете на другите в библейското изучаване. Първо, те имат нужда да придобият знания за Божиите пътища и фактите относно Исус и Неговото царство. После те трябва да знаят как да прилагат това знание, защото това е мъдрост. Чрез изучаване и ходене в Божиите пътища, ти, приятелю, ще станеш по-мъдър. Псалмистът се пита как може да бъде щастлив и да има чист живот и намира отговора в изучаване на Господните пътища. Псалом 119, 15 и 16 стихове. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. В повеленията ти ще се наслаждавам. Няма да забравя Твоето Слово. Псалмистът е бил поет и мислител. Бил е способен да облече вдъхновените от Бога мисли в чудесни думи. Имал е дар от Бога да си служи ловко с думите и е работил за развитието на този дар. Познавал е изкуството да съчинява поеми, които неговият собствен народ е обичал. Това е един аспект от творческата страна на човешкия ум. Бог е творец. Той ни е направил креативни като себе си. Християните, които искат да бъдат подобни на техния отец и създател, трябва да творят в работата си и в свободното си време. Когато Моисей трябваше да направи скинията, Бог му даде помощници и специалисти. Те бяха изкусни занаятчии и художници. За един от тях Библията казва: и го изпълни с Божия дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкусно работене. Стихът е 31 на книгата Изход, 35 глава. Способността да разказваш и да се изразяваш добре, да съчиняваш поеми, да пееш, да рисуваш картини, да конструираш, да извайваш скулптури от дърво или камък, да съчиняваш и изпълняваш пиеси, да разясняваш просто и точно писанието, да виждаш какво трябва да се направи и да знаеш как. Всички тези способности са дар от Божия дух. На нас са ни дадени дарби, за да ги употребяваме за Божия слава и за полза на другите. 1 Петрово, 4 глава, 10 стих ни казва: според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат.
Нека да се опитаме да изброим трите метода, дадени в Писанието, чрез които е възможен духовният ни растеж. Когато Исус беше дете, Божията благодат бе на него. Лука, 2 глава, 40 стих. Той беше угоден на Бога и когато растеше и възмъжаваше. При неговото кръщение, глас от небето каза: ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Лука, 3 глава, 22 стих. Исус растеше не само в човешка мъдрост и сила, понеже беше в човешка плът, но също така растеше в проумяване на Божиите пътища. Той знаеше, че е Божий син. Беше научил какво Бог иска от него и бе готов да направи всичко по волята на Отец. Това беше угодно на Бога. Когато ни приятелите му го питаха кой е той, Исус им каза, че един ден ще узнаят това и добави: когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм това, което казвам и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. И този, който ме е пратил, с мене е. Не ме е оставил сам. Аз върша всякога онова, което е на него угодно. Евангелието на Йоан, 8 глава, 28 и 29 стихове. Исус не казваше и не вършеше нищо, което не му беше заповядал Бог. Ето защо той винаги беше сигурен в Божието присъствие и одобрение на всяка негова дума и действие. Той се учеше и постъпваше винаги по Божията воля, дори когато това беше много трудно. Припомни си, приятелю, молитвата му в Гецимания. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Матей 26 глава 39 стих. Израстването в Божието благоволение идва, когато се научиш искрено да казваш горната молитва. Това означава да узнаеш Божиите пътища и да ги прилагаш на практика. Означава да откриеш Божията специална воля за твоя живот и да действаш според нея. Има 4 метода, които Бог използва да ни помогне да узнаем какви иска да бъдем. Чистата съвест, Словото Божие, примерът на Исус и водителството на Святия Дух. Когато търсим Божията воля и искаме да угодим на Бога, тези 4 неща действат в нас. Личното 4 на Библията е основа за духовното израстване. Да си припомним беряните какви бяха. Деяния 17 глава, 11 и 12 стих. Те приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. И така мнозина от тях повярваха.
Забележи как тези искрени хора четяха. Те всеки ден постоянно изследваха да видят целенасочено беше това действие и повярваха с готовност. За да расте духовно, християнина трябва да изучава Божието Слово ежедневно, да търси Божията воля и да е готов да я приложи на дело. В допълнение към личното изучаване на Библията, християните имат друг Божий дар, предназначен да им помага. Това са пасторите и учителите. В резултат на тяхното изучаване и опит, тези хора споделят с другите вярващи прозрението, което им е дадено върху Божието Слово. Те донасят Божията вест и назидават Неговия народ. Тези, които станаха християни в деня на Петдесетница, разбраха нуждата от обучение от по-старите във вярата. Деяния 2 глава, 42 стих. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите. Новите християни се учиха от апостолите, които пък бяха обучени от Исус и изпълнени със Святия Дух. Днешните християни се нуждаят от учители и пастори, които познават Божието Слово и са изпълнени със Святия Дух, Библията ни съветва да се покоряваме на такива лидери и да бъдем признателни за тяхното поучение. В местната църква не получават само пасторите, тъй като църквата е тяло от вярващи, насърчението и свидетелствата би трябвало да идват и от членовете. Ние можем да се обучаваме един друг чрез живота и думите си. Апостол Павел ни дава следното увещание. Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост. Учете се един друг. Колосяни 3 глава, 16 стих. Когато християните се събират заедно, те могат да споделят знанията си относно Божиите пътища. Удивителен библейски пример в това отношение е талантливия проповедник Аполос. Въпреки, че познаваше писанията и фактите за Исус, той все още не беше изпълнен с духа, затова Акила и Прискила го прибраха и му изложиха по-точно Божия път. По този начин служенето на Аполос беше преобразено. Важно е да забележим смирението му. Той беше склонен да приеме поучение от другите, независимо, че беше изтъкнат и красноречив проповедник. Ние не можем да се поучим от Божието Слово или от други хора, ако се противопоставяме на тяхното поучение. Необходимо е да се научим на покорност и да имаме искрено желание да следваме Божиите пътища. Спомни си илюстрацията на инструкцията, с която започнахме тази тема. Колко глупово би било да прочета какво е писано в нея и да откажа да го изпълня. Така е с Божието Слово. Ако искаш да си угоден на Бога и да растеш Неговата благодат, трябва да правиш всичко според Неговите пътища, подобно на Господ Исус. И независимо колко сме пораснали духовно, Библията ни казва, че все още има възможност за нов растеж. Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, пише Павел в Първосолунци, защото както сте научили от нас как трябва да се обхождате и да угаждате на Бога, както и се обхождате, така да преуспявате повече и повече.
Скъпи приятели, Исус беше човек. Когато хората се срещаха с Него, те виждаха в очите му едно излъчване, една любов, едно истинско отношение на толерантност, на добри обноски, на личен пример. Майки носиха децата си при него, за да положи ръцете си върху тях. Хора напускаха домовете и работата си, за да го следват през земното му служение. Въпреки това, той имаше много неприятели, но не защото беше груб, жесток, горд или зъл, а защото те осуетиха Божията воля спрямо себе си и го презряха като приятел на бирниците и грешниците. Лука 7 глава, 34 стих. Първите християни бяха като техния Господ. Грижаха се за болните и бедните. Едяха заедно с радост и чисто сърдече, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люди. И доказва апостол в Деяния на апостолите, 2 глава, 46 и 47 стихове. Можем ли ние да живеем по такъв начин, че да бъдем угодни както на Бога, така и на нашите съчовеци? Апостол Павел казва нещо, което на пръв поглед противоречи на това. Защото на човеците ли искам да угодничи сега или на Бога, или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга. Но тук той говори, че неговото поучение, което е непроменяемото благовестие Христово, не би трябвало да се приспособява към желанията на грешните човеци. Това ние християните не можем да правим. Не можем да променим вярата си, нито правилното си поведение с цел да угодим на другите хора. Не. Първо трябва да служим на Бога и ако се покоряваме на човешките закони, то е заради Бога, както апостол Петър казва. Защото това е Божията воля. Като правите добро, да затулвате устата на невежите и глупави човеци. Ние свидетелстваме на другите хора най-вече с добрите си дела. Павел беше щастлив да похвали християните от Солун за тяхната братска любов. Той ги насърчи, като каза: и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме, за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.
Ние растем в благоволение пред другите хора, като работим тихо и усърдно, защото тогава няма да създаваме проблеми и трудности. Освен това, с нашето поведение трябва да показваме загриженост към другите. Павел искаше християните да бъдат мъдри в поведението си към тези, които не са вярващи, а в разискванията да бъдат винаги толерантни. Той инструктира Тит да напомни на вярващите да бъдат покорни и готови за добри дела, като даде добър съвет. Да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всичките човеци. Павел съпоставя нашия живот сега с този преди да станем Божии деца, като казва: тогава бяхме омразни и се мразихме един друг. Когато показваме любовта си към другите чрез нашето уважение и нежност, това не значи, че непременно ще ги спечелим за Христос. Но много от тях ще признаят нашето добро отношение и не ще намерят в поведението ни повод да критикуват благовестието. Доказателството за добрите ни дела не се състои в това всички хора да говорят хубави неща за нас сега, а в това да признаят добротата ни пред самия Бог. Твоето поведение, приятелю, пред езичниците трябва да бъде такова, че когато си обвиняван в злотворство, те да признаят добрите ти дела и така да прославят Бога във времето, когато ще ги посети.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомним ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!